Һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Һеҙҙе тауыш режиссеры Гөлйемеш Баязитова һәм мин Фәрзәнә Аҡбулатова сәләмләйбеҙ. Ижади портреттың бөгөнгө сығарылышы Һәҙиә Дәүләтчина исемендәге дәүләт премия лауреаты, яҙыусы, журналист Факил Мырҙаҡаевҡа арнала. Республиканың Һәҙиә Дәүләтчина исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, күренекле яҙыусы, журналист Факил Мырҙаҡаев бар ғүмерен һүҙ сәнғәтенә арнаған зыялы заттарыбыҙҙың береһе. Бөгөнгө көндә беҙ уны үҫмерҙәр һәм урта йәштәге балалар өсөн иң уҡымлы һәм иң күләмле әҫәрҙәр авторы икәнен беләбеҙ. Журналистикала егелеп эшләй ул, Һәнәк журналының баш мөхәррир урынбаҫары. Факил Мырҙаҡаевтың атаһы Сәлих ағай фронттан ауыр яралар менән әйләнеп ҡайта. Улдарына ир-егет тәрбиәһе биреп өлгөрә, шулай ҙа атаһы вафат булғанда Факил Мырҙаҡаевҡа ни бары 15 йәш кенә була. Ғаиләләге 5 бала ла үҙҙә ла тормош юлына иртә баҫа. Һуғыш йылдары ауырлығын кисергән әсәләре Сара апай һынатмай, барыһына ла фатиха биреп оло юлға сығара.
Әсәйбеҙ оҙон ғүмерле булды, 96 йыл йәшәне инде. Һуғыш ваҡытында колхоз эшенән бушамағандар һөйләүе буйынса, уат тегеп, акционист станцияны орлоҡ ташып, но төрлө әйберҙәр ташығандар, эштән бушамағандар.
Бына шундай егәрле, эш һөйәр ғаиләлә үҫә буласаҡ журналист. Факил Мырҙаҡаевтың бәләкәйҙән иң яҡын дуҫы, кәңәшсеһе һәм йыуанысы әҙәбиәт һәм, әлбиттә, ваҡытлы матбуғат баҫмалары.
Гәзит журналдарда күп алдыра торғайны. Башҡортостан, Ағиҙел, Башҡортостан ҡыҙы сыға башлағас уны, Һәнәк журналдары килә торғайны. Минең үҙем өсөн махсус алдыра торғайным. Пионер журналы, Башҡортостан пионеры. Уларҙы уҡый торғас, үҙемә лә башыма уй төштө инде. Мәктәп уҡыусылар яҙышып, йәш хәбәрсе тип ҡуялар. Мәктәп нишләп миндә яҙмайым әле тип. Беренсе мәҡәлә яҙыуым минең былай ҡыҙыҡ ҡына килеп сыҡты ул. Беҙҙең ауылда башланғыс ҡына мәктәп ине. 5 километр аралықтағы бик қол деген ауылға жүріп оқиын. Но интернет жоқ. Күнде барабыз, ямғыр яуаманда, қышқы хуық мы, буран мы, барабыз, қайтабыз. Ошарға икмек алған болғанымыздыр енді. Коридорда хуытыра көршкілі бісәгінде, икмегінде ошайынды, шулы енді. Икінші елына бізді 7 еллік мәкде бастылар. Тәу күнді үк шуны мен гейске алы вермәксі болдым. Просто хватин. Тұттым да неме бар, шуны жадым да ебердім. Басылдарын ала ашанманым. Икі күн өтмәні гейсте басылып сықты. Исімі әлі қатырымда менің бізің яғап яқшу құты баталайын. Шунан күңілге елі кірді. Мәктепте нинде яңылықтар бар, тұтам да яды ебәрәм. Басқан басалар басмаған ұл заманда һәр хатқа яғап яды бар ине. Батылмағанына енді мұтлық яуап берелер. Сонан теймалар бере тұрғайындар, мына ұшы теймаға жадырға бола деп. Сонан еш хабарсы болып кетті. Район газетінде мәқәлелер бастырайыным.
Матбуғаттан айырылмаған егіт мәктепті тамамлағас хызмет юлын ауыл советінде башлай.
Жаңы вазифас қайынылар, вұз деп аталайынды ол. Ұрысы әйткенде военный учетный стол начальнигі енді. Біздің ауыл советі зор ине, 12 ауылдан тұра, хәрбиҙәр күп, армияна ҡайтҡан, армияға китә егеттәр ҙә күп. Шуларҙы иҫәпкә алып, кем китә, кем ҡайта, билдәләп районға, военкоматҡа отчет бирә торғайным. Шунан район газетында анда октябрь тип атала ине, хәбәрселәр мәктәбе эшләй торғайны. Ай һайын барып, нисек мәҡәләләр яҙырға, ниндәй жанрҙар бар, өйрәтә торғайнылар. Шунда йөрөй торғайным. Шунан бер заман мине райкомға шақыртып алдылар. Қорқа-қорқа ғана кеттім, немеге шақырталар екен деп, нендей ғайым бар екен деп, идеология бөлігіне ендірділер, бір текст берділер, соны тәржіме ет дедер. Не үшін екенін де айтпайдылар, отырып тәржіме еттім, сонан қорап шықтылар да, бара бұл дедіңдер. Сонан ғана сұрау беруге басым жетті, ол тәржіме немеге керек ол сізге деп. Біздің район газетінде тәржімесі керек, ішке келесіңме дедер. Тезгіне ризалық та бермедім әлі. Яра уйла деп сығарай берділәр дә район үзәгендә бер жары сәғәт йөргәс кереп әйтем ризамын деп. Шулай итеп тәржемәсе булып эшләй башланы мин район гәзитендә. Ул тәржемәсе генә булмый бит инде анда район гәзитендә бер вакытта ла ул заманда хезмәткәрләр етмәй ине. Төптән торып эшләгән бер өстөрт кенә кеше бар, штат тургынай. Миңә анда әтес секретар булып та хәбәрсе булып та эшләргә туры килде, корректор булып та эшләргә туры килде.
4 йылда үтмәй талапсан эшкә яуаплы караган егетте район газетенең баш мөхәррир урынбасары итеп куялар. Тап шунда эшләгән сагында Факил Сәлих улын Өфөгә Совет Башкортстаны газетенә эшкә сакыралар.
Фәтих ағай Абдуллин деген біздің зонала үт хабарсы бар инде. Ол мені тәқдим еткен. Әдегі ұшы егіттен өзі бізге ішке алайға әлі деп. Туған яқтан кетке келмей біт инде. Ойланым да мәті мені өсіргелі кәрек, ұқырғалы кәрек. Юғары білім, жүгін әлі онда. Сұран тұттым да ризалық бердім. Ауыл құжала болында шей башаным. Баш мұқарыр Абдулла Ғыниетов ісімі қалифін. Талапсан мәкәлілерді біргіне қарып қата көрхәлі бір тұтырып тұршай тұрғайны. Но тил койдым тагыны эрлей, шунан икинчи сурашканда хинде мен хилешебит инде тидим татыргайын. Бугуга ситтен туруп кургайын. Шунан экирине үйрөнүп кеттим ишкеле. Укуунда бир алып барамын. Укуудун бир пайдасы тийди деп айтайын. Белимден башка инде мен ауыл хожалыгы терминдары үлдүгө түзүнүм. Бидин анда 7 үз хабарсы бар инде. Материал жиберелер күндө-күндө ашыгыс болса телефон аша жазып алабыз. Ул заманда бит әле һәмәк компьютерлар, техника юк. Һәр хәбәрсе авыл хуҗалыгы терминдар үзен саламына. Шуларды тәртипкә китереп, системага халып эшләп алдым да диплом эше итеп якланым. Диплом эше итеп яклар алдынан газетә ике мәкалә бастырдым мин шул авыл хуҗалыгы терминдарын кулланыш турында. Ул заманда безнең китапхана бар, хәзер генә бетереп ташланалар матбугат йортында. Башкырса чыккан бөтә район газетләрен карап чыктым. Кайһы район терминде мин нисе кала? Төрлесәйен инде. Яравы культура бар бит инде. Яткыны сәсәлә торган. Біреудер жалға культура деп ала, екіншілері яравай деп ала. Шылардан тәртіпке алып, ішленімді дипломенді бешке жақланым, китап етіп сығардым. Шынан бір 10 ел өткес, тағы ауыл хожалығы олға барап дейінде терминдар көбе, екінші батманында ішлеп, екінші китабында сығарып көйдім.
Тәуге китабыға сыққасын, ана кішілердің нелер ұзықларын, фікірдерін іштіге тұра келді ме? Ескермелерін түбеті етмеген?
Ескермелер нелер болманы түгіл болды. Но мен өз көзімді қалдым, испатлап Башқұртстанда біреу батылды. Башқұртстан оқытушысында зорғына бір сықты. Біздің яқта шулай алалар, әне былай аларға тиісті. Шулай айтуға керек, қазір ілікті кадрлар қалмады бит енді журналистер, газеттерде мен Башқұртстан газетін әлі оқып барам, басқа матбуғатта қар ықтибар жоқ. Терминдерді кім несік тілей шулай ала. Барғанда айтып та қарағаным бар, өзілік бар бит, неге шуңа көз алмайды деп. Ақбұда деп атырмында әлі бар атбәйгелері, тұқымлы башқұрттар деп білейдер бетінде. Ол бет хүзме дұрысынан тәржіме башқұрт тұқымлы аттар деп әдіре керек. Мына шын динамелер.
Башқұртса дұрыс сөйлешу, терминдарды ұрынлы қолдану, бұлар ысын журналисті бұрсуға қалмай қалмай. Факил Сәлих ұлы өзіне әлі бөтендерге әлі талапты қаты қоя. Совет Башқұртстаны газетіне келгесті әлі еш хабарсылар үсін ескерме тұрған қолданма әшілей, әм ол әлі лі дәріслік болып қызмет еті.
Еш хабарсы деген бірекегіне кетап ол, но келгес мия қазақ беті, анда типография, ғүрләп үшіліп отырап, күнтін, редакцияларда бүліктер несек үшілей, жанрларды топлап, башта Башқұртстан пионерінде бастырдым, сонан айрым кетап етіп сығардым. Ол китапты мына инде журналистика факультетында оқыған студенттар әлі де пайдаланалар. Ол туралы мене студенттар өздері де айткені бар. Мына Әреш Зейнуллин сөйлегені хатырымдан мене әсейім Өфіге барғас ұшы китапты алып қайтқайын деп. Ларис Абдуллина тоже шул китаптан жанрларды үйрендім деп, керек болса әлі де қараймын деп, күлдіріп алайын деп. Әтеге хикая повестер жазуға келгенде мен тізгіне тұтынып кете алмадым. Себептері бар. Мен бір-екі хикая жазып қараным, келіп шықмай. Тұрмышта бір түрлі. Бұлай жазырға ярамайды, мен келіп бұралар. Башқұртстан газетінде ішілгенде, өзімсе жазып қарайым. Баштан фантазиям етмей екен. Совет құрылышына жарақлаштырып бітірген. Сонан замандар өзгеріп кеткес, кіне мен хикаялар жаза башланым, повестер жаза башланым.
Мына шулай газеттә игелеп эшләп йөргәндә Факил Мырзакаевты Башкортстан кызы журналына яуаплы серкатип итеп күсерәләр.
Апкынга сакырдылар да, әтте секретар урыны бар, шунда күсәйен тиңләр. Коммунизм барш килеп булмый, Ундара 10 жыл ишерге туура келди. Эшле бир үстүрт ай өткөстө мени бир ага командировка бердилер. Уну хала апкымсадан инде ул заманда моза деп айтайынбы, газетми чыгаргайлар. Район газетин ныгытырга деп һәр редакциянын бир кишини райондорго бердилер. Сокмагыш районунда бир ай ишеним. Мен аларга акыл үйрөтмөн, командировкаларга өрүнүм, өзүм макалалар жаздым, номер районуна чыгаргайны. Башкортстан кызы журналисинде материалдар әзерләнем. Баргас-баргас бетенде эш күрсәтергә кирәк дип ятып булмый. Шуннан бер заман шундагы банкмутларда карап утырганда башыма бер уй төште. Монда бит бер повестьлык әйбер бар. Уйланып йөрүп, Озай сәфәр дигән повесть алып. Рәшсултан Гарәев агай бик яратып редакторланы Агыз журналында басылды. Командировкаларга җиш йөрләйне, юлда сораган күнесле, кызыклы вакыйгалар, кешеләр менән һөйләшәм, аралашам. Шулардан чыгып та мин бер үстерт хикәя яздым. Өлкәндәр өчен бер үстерт повес язгандан һуң мин капыл гына балалар өчен яза башладым. Әул булай булып чыкты. Аманы журналында ул вакытта Камилага Яякбаев редактор булып эшләй ине. Язган әйберләрен дә укып барам кустым ти. Әйдәбез гәле бер әйбер язалды. Башта уйлап бергән уйлар бар ни. Отпускага чыктым да, отырып Марат Пират, ике исемле эт деген пояс жаздым, дүрт ханда чыкты ул. Шунан отпускым бүтмөгөн, вакытым бар, токтолуп мектеп тиг отурган сетип, тагы бир пояс жазып, ошон Башкортстан пионерин алып бардым. Коюнлук малайдар түбөгү деп аталайыны, улар да баттылар. Шунан редакциянын фройдар мунун мидоомун жазып була, эмнеге жазмайын дейдер. Уйлап-уйлап, тагы бир бөлөгүн жаздым. Унун жазып өткөндөн соң өзүмдүн башка ой келди, тамамланмаган бит әле. Шунан үчүнчү бөлүгү барлыкка келди. Жыл жарым вакыт өтүп кетти, сыраттагы отпускун алдым. Жазылган материалды биз жаңынан карап чыктым. Мен бул тамамланмаган. Деп, дүртүнчү бөлүгүн Юмата санаторийине барып, 10 күндө жазып өтүп, редакцияга кайтарып тапшырдым. Мына шулай жазылды инде.
Иң мөһиме иҗат өчен вакыт кирәк. Ул сакта күңелдә йөргәндәрне кагызга күчерүе әллә ни озак түгел. Факелага әйтүгенсә, кулга каләм алга килмәгән, бөтене язгы килмәгән сактарда булып китә.
Минең эшкә бәйле дип уйлыйм. Башкортстан кызынан һуң Башкортстан гәзитенә ягынан кайттым, хәзер баш бугар урынбасары булып. Күнәшә бер гәзит чыгарырга кирәк. Ул вакытта закондарымнан дөнья тулгайны инде. Өстеме рәвештә 12 номер бирәләр елга. 12 номерга гына һимай ул закондар. Закон башкорт телендә басылмаса, башкорт телендә чыкмаса, үз көченә инмәй икән. Ана шул закондарды укып, күттенә торгайны инде. Терминдарын тәртипкә алырга кирәк. Шул тиклем арыгайны инде. Гәзитлә күрге килмәй, кулга китап татыкка килмәй, барам да ятам тик кенә санаторийда дип. Отпуск алдым. Тик кенә ятам дип ял итмәкче булып. Бардым, урнаштым, якты күлдә 2 көн үткәйне хәл кердем. Тик кенә торгы килмәй ялташы бирәнгәс, төшкә тикрем процедуралар төштән буш була. Ние вакытты бушка үткәрәм әле дип. Башта повестьнең исеме генә бар инде, күңел кушым дип атала. Шуны уйлай-уйлай сюжетын таптым. Ну, кагаз алып килмәгән үзем менен. Регистратураны барып, кагаз сорап карайм, бездә кагаз юк диләр. Мине кадәр кызык кына аппа кагаз язарга кирәк. Шакмаклы алмаган, хазыклы алмаган. Аппа кагаз гына язалам. Эбрай нисектер фикер таркала. Шунан җорәл күрше авылда пушты бар. Шунда барып, шакмаклы гына дәфтер булып чыкты. Инде бер үстә дәфтер алып кайттым да, бар утырып яздым. Шунан кайткас, әл компьютер гала күсермәгән мен Ешме гәзитендә Зөһрә Котлыгөлдина менән Зөһрәгә кирип әйттем. Аңа пус язып кайттым. Басаһым юкмы дип. Кайда бердә бер, бердә бер дип булар. Ул вакытта гәзит атнаһына 2 тапкыр чыга ине. Җума номерын карасам, факелдың пусын баса башлайбыз дип язган. Мәйтәм, әле мин аны эшләп тә бетмәгәнем. Вакытта һәңәләр осрашуга барганда Дәүләкән районына. Яншмәле бүтә пустар батылып киләбез инде. Бергә хара бирделәр, факелага нәмәләр яза икән, батаһызмы юк дип. Укучылар фин салдык диләр. Шуннан тидгенә компьютерда җыеп, тапшырырга туры килде инде.
Бул әйтелгәндәргә шуны өстәргә кирәк. Факел Мырзакаев балалар өчен тистәнән ашу повесть авторы. Уларның бар хала диерлек Яншмәлә басыла.
Уларга мен бик рахматлымын. Басып кына калдырмаңлар. Укучылар менен ысырашууларда өткөрдүк биз. Тәүге өзүмдүн тууган оолум Караңгы катта өзүбүздүн мектепте өткөрдүк. Илиш районында ике повесть буенча үткәрлек. Туймаз районында Бүтәдөнья башкорттары курултайының филиалы Үзәр районы буенча бүтә башкорт тел укытучыларын ягайнылар, тилеген укучылар килгәйне бик күңелле, бик матур итеп үткәрделәр. Мине хатта үземә һөйләргә урын да калдырмаганнар. Ну, хараударга яңа бергә тур килде инде.
Нисе уйлаганы, балаларын яза алудың сыры нимәле? Һәм балаларын бүтәкшле яза алмый, яза алгала хатта ундай популярлыкка ирешә алмый. Эш нимәле икән?
Балаларның психологиясын белергә кирәк. Нисе көйләшәләр, мин берәй-бер ята башлаһам, балаларны күзәтә торгайным. Нисе көйләшәләр, нисе кыскыршалар, автобуста эшкә барганда, кайтканда, башка ергә барганда игътибар итә торгайным. Хулык фигырьләренә, шунан балалар өчен язылган башка авторларның әсәрләрен укып барамын. Балалар катнашыгында киноларды караем. Шунан яйлап-яйлап елайын да, күп әйберләремдә Галима Галиева дигән укытучыга ибәрә торганым, батырганысы. Ул Илиш районында эшләне, гимназияла, хәзер пенсияла эшләмәй ул. Шунда балаларса килеп сыкканмы, юкмы, нимә мәктәп тормышына туры килмәй дип. Ну, гадәттә ул хуплай торганы. Мин уга эш калдырмай торганым. Буздырганың дип мактап куя торганы.
Факил Мырзакаев кискеләр өсендә яза, әдәбиәттә булган талап саныгы тап ошо даирәлә асык сагалала инде.
Факиха Туғызбаева әйтеп темалар биреп яздыра торгайны. Әллә басылып килә ул. Минең күп кенә ул басылмаганнар. Бастырмаймын ята. Балаларның психологиясын асмай дип барам мин. Балаларса килеп сыкмаган дип менә. Улларса булган. Балалар әдәбияты секциясында агыза булып тора мин. Күп кенә кул язмалар тикшерергә туры килә. Мына былтырлы бейлы ике авторлы тикшердік құл язмаған. Китап әті бәдірлігендер енді. Бірші жазушылар союз ағызағы. Икінші хейін студент қығына. Ярай студент қығына енді кәңеш тәрбиедік. Мына шуныға тұрата фәрзіне бір жаңа темі тапмайдар. Бүтәсі таппалған. Темі табы ола қиындыр енді ол. Ну бүті ана өзіңсе матур етір басырға керек. Бүті күшілі ята бет енді. Әсей матур, Иртән жоқынан ұйата, ошата, шуныңкі көптер жазған. Е, жұрт хайуандар тұрғанда жазалар. Эті, бісейі, қияш, жуаз, қыш, аппа қар жата. Ну, олар көп жазылған. Мына шуны не үшіндер матур тір баса білмейдер.
Бұл әйтілгендерден соң Һәнәк журналының баш мұхарирі, танылған драматург Рәлиф Кенебаевтың фікірлерін беру орынлы болыр.
Факил ағай ғыммен өзі бік басалқы кісі. Басалқы ғына түгіл бік егерлі кісі, һәм күндәм кісі. Журналистиканы оның ғымақ білген кісілер матбуғат үртінде бік керек. Біна 1999 жылдың кейінде мені ең зұр гәзитке баш мұхарритті тағайлынылар. Шан бір ика ешлі әсмекен Факил ағай мия құл язма тұтып келіп кірді. Башқыт шығырияты үлгілерінің ең матур ыңғай қатырда қалырлық, афоризм болырлық, тарихта қалырлық юлдарын дейіп алғайны ол. Әм зұрғына орынын алып тұрайыны Мұстай ағайдың ижады. Факил ағай бұл китапты нәшіретке беріп қараны, нәшірет бек ілтифат бермеген. Аңламаған деп әйтейім екен, ну, қазақ қаны тілеге тапмағандар. Нәшірләудің бетінде өзінің сірдер, ауырлықтары бар. Жән мен әйтімді китап етіп әзірләгіз. Бәлкі бір әртүрлі бастырып сығарыбыз дейді. Жән хан, біздің егіттер ұлаққа бек етіз, ақсағын таптық та басайық деп. Факел ағайды құрметтілер, яраталар. Бір заман китаптың корректурахын Факел ағай тұтып келіп тәгірді. Редакциялар тарихында ұшынды китап сығару бірінші тапқыр болды мекен. Әрқалда бұл китапты әзіләп келушілер көп болды. Әзіләп, құрап келділер, сенкі әкімдің дір ижады сағылған. Факел ағай ол құм арахынан алтын бүртіктерін әзіләген хымақ бірәмләп сөпіліп алған бетінде. Шағынан 99 жылдан, 2000 жылдан біздің редакцияға Мұстафа Савиш келіп ені бізді бәқітлі етті. Қатыр малдамаға Тамара Ғаниеванан өзі интервью алырға тілек білдірді. Тамара апай өзі бек ескеткіз. Маңлы шағира олардың Мұстай ағай менен достықтары әдебиет менен һәм шигърият менен бик нык бәйле ине. Факел ағайдың китабынан ситке китмейк. Мұстай Кәрим килгәс, без уга Факел ағайдың китабын бүлә киттек. Ағайдың йөзе асылып китте, Мұстай Кәрим дигән урын тапты. Зурғына урын алып торган күрде, кызыкканып карап сыктыла. Калай матур китап эшләгән һегез дип үзенең хакларын белдерде. Шанын Һин Факил, безнең булкалардың гөзимдәрен генә сүпләп алганың бит дигән күзләрен әйтте. Шайтып китап иң югары кимәлдә баһалгас белән гәзиткә лә яздык, радиорында һөйләнек таралып та китте ул. Шәһәр тагы китапларын чыгарганык 2-3 тапкыр һәм сыккан һайын ул китап калына биреп, акалага ул бик уңган кеше. Иң кызыгы менә бул булкынан сүпләп алынган җирәмдәр менән бәйле. Бер урында үзем укыным, бул һүзләрне Мустафа Сафич мин әйтте дип берәү язгайны, Мустакерим белән сорашты микән, юк микән, эргәһәләрендә торалды микән, белмәем. Буның иҗадының әле хәзер менә ничә ел кәүзәһе бар, иҗады югырак. Шуның икенче кеше мин юкта һөйләгән инде минең һүзләремдә алгандар дип. Шуга бул булкының йөземе күпмелек күләмдә бәхәс сыганагыларына әйләнеп китте, ләкин әле дә зур куаныч менән инде Факелагайның 3-нче ел нәшриятта чыккан китабын тотып, шуны әйтә алам, менә ошо китапты башында торды Факелагай. Һәм уга үзенең Фатиха һәм бирде Мустай Кәрим үзе. Бунда эләккән һәрбер автор бәхетле, чөнки улар менә ошо Булкының йөземе сифатында башкорт әдәбиятының тарихында торып калды. Шуның мин әле башка урында әйтмәгән Факелагайның китабына яздым. Мустай агай тагыла бер һүз әйтте. Тәүге йентыкты кыргыз. Безнең иҗадыбыздан ошо афоризмдар гына калмаха ярар инде дигән фикер әйтте. Факел агайның бик егәрле хезмәткәр икәнлегенә тагы бер басым бәйләйм. Чөнки әгәр ул ныклап тотылмаса, эшләмәсе, бул афоризмдар йентыгы булмас ине.
Ие, Факел Мырзакаев сыгарган «Ынге бүртүктәре», «Башкорт афоризмдары» китаптары бүген мәктәп һәм югары уку йортларында тел гыйлемен өйрәнгәндәр өчен аерылмас кулланмаларның береһе.
Ниндәй ғәдәттер инде ол, мин китап, гәзит, журнал оқи башлаған қолыма қалам тұтып, оқшыған фікірлерді, афоризмдарды белдіріп көшіріп, дейіп арам. Мектеп елдарын анық келе, айрым бір дәптерге дейіп үйрейінім, ол дәптерді юғалдым мен, көсіне беріп мен тапманым. Ұрса онды китаптар бек көп, сонан әніңе башқырсала болмадқа дейші әлтінім де, яңынан еп, темаларға бөліп, бірінші китап сығардым, сонан икінсіген, икіген бірге топлап, яңынан өсіген 452 бит ол. 4700-ден ашу анда афоризм фикер, 150-ден ашу автор, оқытушылар нық яраталар, үстелдегін аттап деп әйтушілер бар. Һәр авторға менің картотекам бар, Мустай Кәрімнен башланым. Оның бүтә әтердәрін оқып шығарға тұры келді. Оқып шығарға тұры келуден соны айтам, Мустай Кәрімнің энциклопедия әзірленә. Онда мен де қатташам, бір ұнынаған мәкәләм бар. Шундагы афоризмдарды жийип, айрым китап чыгардым мен, Русса башкырса. Унан соң Назар Нәжмидин бүтүн әтерлерин окуп чыгып, уну эшләнем. Уларда ешиге изди батып келе. Әлеге вакытта Кадим Аралбайдын фикирләре һәм афоризмдары баталар. Рәшит Назаров, Сәйяк Садабаевич, тагы бер биш алтап тур бар инде.
Үзенең эшкә хезмәткә мөнәсәбәте белән Факел Сәлих улы яш буын иҗатчыларына өлгө булып тора. Яш шагыйрь, журналист Илгиз Ишбулатовты тыңлайык.
Факел Сәлих улы, Факел агай, Факел Мырзакаев. Уның «Ынге бүртүктәре» дигән киң билдәле афоризмдар, канатлы һүзләр, акыл тупланмасы бар. Ошо тиклемдә ентекле тотынып эшләгәндә генә килтереп чыгарыла торган хезмәтте Факел агай һәм кешеләр генә эшләй ала икән, мин зур инаныч менән әйтәм. Ә Факел агай кем һуң? Ул нинди кеше? Факел агай минең өчен физикала бар бит КПД, коэффициент полезного действия. Башкортча әйткәндә бер һүзме әйтәбез. Үземтәлелек. Шул тиклем бүтә булган хәрәкәтләрен, бүтә булган уен, бүтә булмышын үземтәлелек тәртибенә көйләй белгән кеше ул. Егәрле кеше, ял итмәй эшләй торган кеше, тиз эшләй торган кеше. Несен тиді шлейсін ки оның есі тулы байлық, есі тулы хазина. Әдебиеті біздегі журналистикалағы әнне бүртіктәрін ейіп, оларды өз вақытында қағыдға әм ташқа басып қалы оғыз үшін зұр рахмет әдге, Факел ағай.
2009 ел Факел Сәлих улы өсін истәлекле ел. Сүнгі тап шол елді танылған әдеп Хәдия Дәулет жаңа есімдегі дәулет премияна лайық болды.
Әдия Дәулетшина премияны тәкъдим ителү болай болды. Белдерү бергәс тә, әйберләрендә күрсәтәйек. Миңә тәкъдим иткәнләр, Гөлфия Нагылуна тоже күрсәтте бит инде үзен. Мин аның менә кыйманым, уның менә мин үтмәсәк мин түгел аным. Беренче лауреат ул булды. Киләһендә мин дә күрсәттем ике китапты. Тыңкат малай, тормыш фала яшлектә дигән китаптар. Бердән дә 6 кеше инек, шул 6 кешенең арасыннан мине һайлап алдылар.
Һәм лауреат булу һезнең тормышыгызга нидер үзгәреш индерлеме, юкмы?
Үземә талап санык тарттыргандыр дип уйлыйм. Исемең булгас битендә сак кына матуррак ядырга кирәк. Лауреат булгасса мин бер өстөрт пульс яздым. Каян гото бер. Икенче каянлык малайлар төбәге сыктыра китап булып.
Факил Мырзакаевтың тағыла яртып ішіләген бір үлкен тілге алма хилаф болыр. Ол тәржімеләген хикеялер матбуғат сараларында дайыми басыла килә. Пьесалары иһә спектакл болып, сәхнәләрдә бара.
Бір 20-ләгән автордың әйберін тәржімеләгені міндір. Авторлардың бүдім айлау аламын ғез журналдар үсін. Әміна театрға 4 тикіс пьеса тәржіме етіп бердім. Олар бүті әлі қойылды. Олар өздері қушаларда, шынан ұңына тәржіме етірге тұнырға бола. Мен тәржіме еткенде мына мары халқы екен. Олардың менталитеттен асқанырақ суаштық екен. Шулай ақ сұл яғына ықтибар етемін. Дезін характерлерін көрсетіп отырған. Шулық бейкеңіздің 75 жылдығына тәржіме етілген ол ағады журналына. Ну, бір қаты құп сығағым бетінде. Бүті ерінде аңылап өтмәтке мүмкен әліғанда. Барып өтмәтке мүмкен. Қолыңа ұрышқа алып, қағылға түшіріп башлаған, фүздерін әділей башлаған, синонимдар әділей башлаған, енді анда түбіне сіне өкіріп кетеген. Ана шул яғымынан да мауықтыра ол тәржіме. Тілді байта деп ойлайым мен, фікірләуде.
Язушы Факил Мырзакаевты без үткер сюжет куру устаһы дип беләбез. Герөйләрнең эске кисерештәрен асып бирә алуы менән хуклондыра. Осталык нигезе уйлану һәм эзләнүдән торалар мөгаен.
Ятканда мин иң куркканым тагы бер нәмә бар, үземне кабатлаудан. Сюжет булды бит әле моңа охшаш нәмә кирәк. Бу барын икенче язучылар әнә мин булай адам әле дип. Ана шул ягына лаек дип барды. Ел битерге характер деп ойлайм мен. Айтам мына кайбир авторларды укыйсың, булай деп язгайнылар бит, неге алай деп язах деп айтын. Ырза болмайлар энди. Жок, ондай бирде укыганым жок. Фелен де түгөн. Китабын көрсөтүп, экем опоюсун көрсөтмөсө барбар ишенмейлер. Е, экинчи редакция алып барып авторлар. Көрө биле туруп, шундай авторларга сурайлар. Балаларсыз Башкортстан китап мәчериятында чыккан бүтө китаптарды окуп барамын. Китапканага яшерейм мен, кысык-кысык китап алып кайтамын. Унун менен гана нетмейм мен, ырса балаларсыз жазылган эсерлерди окуп барам. Кайр компьютерде улар бүтө эле бар. Бир экөөн үзүмө окшоп кеткеч, балаларга окшор деп тержиме этип, кеңешме кезинде эле баштырдым. Балалар дүйнөнү бүтүнлөй экинчи түрлөйтү баса энди. Менин повесттарда Бүгін ертеге орта мәктәбі тамамлап, олы тұрмыш жолына басқан өсмірлер көбірек. Өздерінің тұрмышы бетінде, өздерінсе жаңғылшылыққа ғалам мүмкіндер. Ана шолы жолдан несек арындырға, ғашық болалар бетінде ол заманда, үпкелешелер, ана шоны көкінедерді асырға тұрышып, өзімнің кетап көрегарының бірінің қол хілтеп көймейм. Адағында несектір бары бір бұл малайдан, бұл қыздан келесікті кіші сығасақ деген. Фикер тудырып, үміт қалдырамын оқысыла. Бадарларға барған деген поездтарағында өзеліп барамын. Одағы жоқ деп әтерге болайынды. Екі малай қапма қаршы қойлай. Бір шет тұрыш, ебіші беті бұқы, үйде әсеңіне ярдам етті бір хейінді. Жалқа орақ малай, ұрлаша әнеті әсеңінен де оқса алап, әсеңі еркелетіпінді аны. Мұны интернатқа берелер. Интернатта ла ол тұрышы бұқымай. Мазараларға, тілі-әнемелерге әлігі бері-үрі, мұны енді интернаттан қуып қойтаралар. Сонан бұл іптеші дәнінің келелі, привет деп, жарты ұрса, жарты башқыса үйлешей. Привет деп бүті енді бөбіз. Онда ұқыса ойланырға орын қала. Бір үкметкетті ұқы ясақтар бетінде, яғынан дұстылашылар мы, несек болу өтерекен аралары деп. Мен мақсус солай ішленім. Бақыға келе-келелі бүті. Жадырғала бұла олмын. Но шулық вақытта оқысыға ойланырға орын қала. Бұл егіт келесіктен ішіне бітер екен. Қырапсыларда барын әне дауым яғым әлім деп. Әмін дауымын яғыдан мәғана көрмені.
Бүгінгі күнді Факил Мырзакаев Хәнәк журналында баш мұхарер ұрынбасары, демәк, түп үкті тартусылардың біріғі. Юмор һәм сатира журналында ішләуі оның тәуекелігін һәр іште алып барып сығарыға хәләтлі журналист білгіс екені растылай. Ол яңылықтардан қорықмай, шуғала іші ұрамлы, қайдала іші бара оның. Хүнәрләші журналист Илгиз Ишбулатов.
Ол нинде генә һүз яҙһала, нинде генә һөйләм яҙһала, нинде генә текст яҙһала, уның бөтәһе лә ялғанып, иән сура осталары шәл бәйлей бит әле, уларса шал. Маттур гына дип күзгә күзде ялгап торып шәл бәйлейләр. Шуны мак күзде күзгә тедә торган хәрефте хәрефкә гармонияле итеп кенә кейдереп, һәр бер күзгә үзенең елдар буе туплаган талапсанлыгы эргәһендә инде туды бүткән күзлекләре иләгә аша үткәреп кенә текст әзерләй торган кеше. Факел агай менән бергә эшләүмә мин шул тиклем язмышыма рәхмәтлемен. Факел агай оның эшләүенә карап кына ла моны нисек итеп эшләргә кирәк, оның яшәүенә карап кына моны нисек итеп тормыш көтергә кирәк икән дигән һәгымта яһарга була. Мин һәр вакыт Факел агайга хокланам һәм ошо хоклануымды әйтә барам. Факел агай, моны безнең башкорт журналистикана, Россия журналистикана, башкорт әдәбиятенә үзегезнең тос, бай һәм кәрәкле вакытта әйтелгән һүзләрегез өчен, фикерләрегез өчен рәхмәт.
Китап гәзит уку минең үземә ялхымакта булып күренә ул. Үземнең яраткан авторларым бар. Рәшил Тагыревтың әсәрләрен еш кына укыйм. Талхагыны әтүлдин дә журнал гәзитләрдә басылган нәрсәләрдән берендә калдырганым юк, укып барам. Кем нисек нәмә язды икән дип. Радио тыңлаучыларга минең шундый теләгем бар. Мөмкинлек туганда китаптан аерылмагыз.
Тыштан караганда ипле, басалкы, шул ук вакытта корус ихтиярлы кеше ул Факел агай. Башлаган эшен адагына теклем жеткирип куя, яваплылыктан куркмай. Буның өчен рух, эске куәт һәм сабырлык кирәк. Бүтән күркәм сифатларга ия ул. Шуга ла эше ырамлы, хезмәте баһалы. Энциклопедик белемле журналист, әдип үзенең тормыш юлы менән яш буынга үрнәк булып тора. Искерһезлеге, ихласлыгы, тормышты яратуы язусыны яш буын өчен бына дигән сыгыу әсәрләр язырга этәрде. Уларга тормыш юлында язамсы ла дус та булды. Китаптары ышаныс бирде һәм бирәсәк. Киләсәктә лә балаларыбызга танылган әдип Һәдия Дәүләтчина исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы Факил Мырзакаевтың яңа әсәрләрен укып, рухланып үсергә язһын. Иҗади портретын бүгенге сыгарылыш тамам, бүген һезнең өчен эшләнәләр. Тавыш режиссеры Гөлйемеш Баязитова һәм мин Фәрзәнә Акбулатова. Хуш булыгыз.